Who is this girl?
Qui est cette fille?
She is my friend.
Elle est mon amie.
She is very pretty. What is her name?
Elle est très jolie. Elle s'appelle comment?
Her name is Sarah. She is from United States. And her husband, he is from France.
Elle s'appelle Sarah. Elle vient des États-Unis. Et son mari, il vient de France.
I love France. It is a very beautiful country. And I like United States. It is a big country.
J'aime la France. C'est un très beau pays. Et j'adore les États-Unis. Ce sont un grand pays.
I am sorry. My bus arrived. I have to go right now. See you tomorrow.
Je suis désolé. Mon bus arrive. Je dois y aller maintenant. À demain.
See you tomorrow.
À demain.
Hai, sahabat Lingua. Berjumpa kembali bersama Lingua Netra. Kali ini, Lingua punya pengalaman baru nih, maksudnya, materi baru gitu guys. Materi yang akan kita bahas adalah tentang
Who is this girl?
Dalam bahasa Inggris, dan
Qui est cette fille?
Dalam bahasa Perancis. Maksudnya apa sih guys? Ungkapan ini digunakan untuk meminta informasi tentang seseorang. Dalam bahasa Indonesia, dia itu siapa ya? Nah, seperti itu guys. Di dalam percakapan kita, kata gantinya merujuk ke orang ketiga tunggal ya guys, dia perempuan. Nah, kalimat berikutnya.
She is my friend.
Dan.
Elle est mon amie.
Berarti dia itu temanku. Lanjut kalimat.
She is very pretty. What is her name?
Dan,
elle est très jolie. Elle s'appelle comment?
Maksudnya, tuh cewek cantik banget. Namanya siapa sih? Begitu dalam bahasa Indonesianya, guys. Kalimat.
Her name is Sarah. She is from United States. And her husband, he is from France.
Dan,
elle s'appelle Sarah. Elle vient des États-Unis. Et son mari, il vient de France.
Maksudnya, namanya Sarah. Dia berasal dari Amerika. Dan suaminya, dia berasal dari Perancis. Wah keren ya guys. Terus kalimat.
I love France. It is a very beautiful country. And I like United States. It is a big country.
Dan,
j'aime la France. C'est un très beau pays. Et j'adore les États-Unis. Ce sont un grand pays.
Artinya, aku suka banget Prancis. Negara yang indah. Dan aku suka Amerika. Negara yang besar. Begitu kira-kira terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Kalimat
I am sorry. My bus arrived. I have to go right now. See you tomorrow.
Dan
Je suis désolé. Mon bus arrive. Je dois y aller maintenant. À demain.
Maksudnya, maaf ya. Bisku sudah datang. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa besok. Ini ungkapan untuk menyudahi suatu percakapan gitu guys. Jangan lupa untuk meminta maaf terlebih dahulu ya. Oh iya, masih ingat kalimat?
Tu t'appelles comment?
Kan? Meminta nama gitu guys. Sekarang?
Elle s'appelle comment?
Bisa bedakan kan guys? Dan ada satu lagi di dalam bahasa Prancis.
Vous vous appelez comment?
Kalimat ini mirip dengan
Tu t'appelles comment?
Tetapi ada nuansa yang lebih formal gitu guys. Siapa nama Anda? Nah, kira-kira begitu dalam bahasa Indonesia. Sekian dari Lingua, sampai jumpa guys. Sampai jumpa. Oh, that's a little bit.